А в централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, се влачва Людмила Кадилов.
Добър вечер, от мен Теодора Королева. Повече от 7000 са жертвите на силното земетресение, което разтърси северо-западен Китай с магнитуд 7,8 по скалата на Рихтер. Броят им непрекъснато расте. По неофициална информация, пострадалите са около 10 000 души. Близо 900 ученици бяха погребани под останките на едно от най-старите училища в провинция Сичуан. Епицентърът на земетресението е бил на 93 км северо-западно от административния център на провинцията, град Чэнду. Евгения Маркова следи случващото се в Китай през целия ден. Сред свидетелските разкази, трусовете са продължили 2-3 минути. Няколко часа след земетресението на интернет страницата на CNN бяха качени любителски кадри, на които се вижда как работници се крият под бюрата, около тях парят предмети, а поред на стаята се рилее. В интервю за CNN професорът по геофизика в Лондонския университет Питър Саймонс заяви.
Това е най-силното земетресение в този регион за последните няколко десетилетия. Мислят, че следващи да се сега ще питат се на
Подземните трусове са усетени също в столицата Пекин, Шанхай и Хонконг. Ето какво разказва кореспондентът на CNN в Пекин, Сами Флоркрус.
Армията е мобилизирана, незабавно бяха събрани спасителни отряди и медицински екипи. 190 геолози помагат на спасителните отряди. Най-големият страх на хората е от туристните трусове. Населението е предупредено следващите часове да стане открито или поне да се подслони под сигурните конструкции на сградите, така че да бъде подготвено за туристните трусове, които се очакват по всяко време.
През целия ден бяха правени паралели с земетресението в Южен Китай през 76-та година, което е било малко по-слабо от днешното, с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер и при което загиват 255 000 души. В ранния следобед говорителят на Олимпийския комитет в Пекин заяви, че нито една от олимпийските съоръжения не е пострадало от силното земетресение.
Няма данни за пострадали българи при земетресението в Китай, се зададе говорителят на Министерството на външните работи Димитър Станцев. Посолството на страната ни в Пекин не разполага с информация, наши сънародници да са се намирали в провинция Сичуан по време на катастрофалните земни тресения.
Земетресение беше почувствано и в България, по обед, 4,5 по скалата на Рихтер. Епицентърът е между Стразица и Асеново, информираха от гражданска защита. Няколко къщи пострадаха в района на Попово. Трусът е усетен и в областите Велико Търново, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Русе, Добрич. Няма данни за пострадали хора. За земетресението е усетено в Велико Търновска област, информира Гергана Костова. Два последователни труса разделяха региона. Точно бе усетен във всички общини на Велико Търновска област, както и в някои селища на съседни области. В района на обсъдените екип на гражданска защита Велико Търново няма констатирани щети, се избира в на гражданска защита Петър Петров.
Постъпили данни за сега за разрушение на материалски наранени хора и жертви. Екип от нашия ръка се проходи там. А първоначално малко имало жертва от плата в Асеново, но проявяваме.
Последното земетресение се епицентър в село Асеново, община Стразица, в дата в декември миналата година с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер. Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Земетресението в нашата страна няма връзка с силния земен тръс в Китай. Става дума за съспадение. Това казва за Дарик Николай Милосов, директор на Геофизичния институт към Българската академия на науките. Първичен тръс в България бил в последен от още 8 вторични тръса, които не са усетени от сферата. В най-чувствителния район, тази от началото на годината са регистрирали над 1000 микро земетресения, но като цяло няма основания за притеснение сред населението там, допълни Милосов. С него разговаря Ангел Богданов.
Това са две земетресения на двата края на земята. Те са на толкова различни места, че просто е невъзможно да се търси. Просто съвпадението е единствено в времето, даже той във времето, всъщност не можем да говорим точно за съвпадението, тъй като се отклонени няколко часа едно от друго.
Върваме с нашата страна конкретно за това земетресение.
Като магнитуд не е малко, като усетено въздействие, слава Богу, е в границите на минимално възможното, нищо страшно, доколкото знае до момента.
Регистрирани ли са вторични тръсове?
Микро земетресения са регистрирани, нито са 7 ясен до момента, но те не са усетени от хората.
Има ли постановление за притеснение хората, особено в Стразица?
Не знам дали това ще им послужи като успокоение от началото на годината, когато беше усетено едно земетресение, мисля, че беше 3 марта. От тогава до днес, мисля, че има над 1000 микро земетресения. Или в региона на хората не са ги усетили.
Разполагаме ли с техника за предизвестяване на земетресение?
За съжаление, никой по света не разполага с такава. Късността на всички нас, които работим в този бранш, много ни се иска някъде по света да разполагат от такава техника, за да можем ние да си я набавим. Дори в страни като Япония, които не могат да представят, всички бихме искали. Представете ли си колко полезни бихме били на обществото, ако можехме да кажем така?
Новините на Дарик Радио, 18 часа.
Подборните новини на Дарик, другото важно от деня. Заловиха убийците на таксиметровия шофьор Живко Проданов от Сливен. Това се случи повече от година, след като той беше намускан смъртоносно. Извършителите на престъплението са двама мъже на 29 години. Свидетел на убийството е проговорил в полицията, след като е бил задържан за автокражба. Светлана Димитрова с автокражба. Таксиметровият шофьор Живко Проданов е убит от двама мъже, които са задържани от сливенската полиция първоначално за 24 часа. Той това за 72. Утре на двамата ще бъде поискана постоянна мярка за задържане под стража. Това заяви Веселин Дангалов, прокурор от окръжна прокуратура Сливен.
Събраните до настоящия момент доказателства ни дават основание да приемем, че автори на това престъпление е свързано с задържаните две лица и с ним да бъде извършено още една малко работа по комплектуването на доказателствения материал.
Разследването ще приключи, когато се окомплектова окончателно доказателствения материал до пълните ангалов и отказва подробна информация по случая с мотива, че ще се попреки на разследването. Директорът на Сливенската полиция, комисар Чавдар Бълзирски, поясни, че двамата са задържани след признание на трети човек. Той е свидетел на убийството и е задържан с група автокрадци на 9 май. Мотивите за убийството са лични. Става дума за хулигански подбуди след употреба на алкохол, казва комисар Бълзирски. Единият от извършителите е бит с таксиметров шофьор и има разправия с Живко Проданов. Поради същите на Дарик, именно той е мускал с нос убития, а другият е нанесъл побой на жертвата. Трупът на Живко Проданов бе открит от негови колеги, които организират издирването му. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Сливен.
Сам се годих на начало ТСС детското селище в столична квартала, в което е било пребито от други момчета от селището, които преди това са употребили алкохол. Последният път е бил откаран с пироговски страни по главата и след преглед е освободен. Директорът на селището на Мариан Дянков отряд детето да е бил убит. Репортажите на Павел Съдбия.
От името на Мариан Дянков Петър се притеснява да даде информация за случая. Според директора, децата, живеещи в детското селище, никога не са имали проблеми помежду си.
Децата не може да говорят ни, защото сме довели нещо строго забрано, а защото има лична информация. Това са децата, които не са имали информация за отглеждане, те са останали до страните в сутринта. Хубаво за това, всички ние притеснявани са добре да запазим личната информация.
Съседите на децата, живеещи в близост до селището, добавят, че обитателите на дома, никога не са се карали помежду си и не са си посягали един на друг.
Аз съм ги виждала така, няколко пъти, вече ли деца, не са си добре живее. Силна музика се изчувала някакъв път.
Повече информация за инцидента ще има утре, когато ще стане ясно официалното становище на представителите на SOS Kinder Dog за България.
За още един инцидент с дете, този от събота, при който 9-годишно момиченце падна от втория етаж на дома Вяра Надежда и Любов в столицата, заради неукрепена решетка на прозореца. От столичната община обявиха, че се търсят отговорни за нелепия инцидент, веднага след приключване на проверката на двете комисии, разследващи случая. Вината се си заместник кметът по социалната политика Елена Атанасова. Елена Бейкова допълва. Едната комисия ще разследва причините за лошо свършената работа на фирмата, която е монтирала дограма на прозорците в дома и е поставила решетките, обяснила Елена Атанасова.
Не става въпрос, че са били поставени при този ремонт, те са били махани, са демонтирани, са са монтирани. Не е било догледано, може би. Просто ще видим самата комисия, която е приела този ремонт, че са точно е приела. Ще видим, че се може да се направи с фирмата, просто наистина се разговаря на какво, защо се е наложило така, неадекватно да се постара.
Другата комисия ще поръча поведението на персонала в дома, който по думите на заместник столичния кмет е един от добрите примери за детска грижа в София и няма данни за нарушения. Според Елена Атанасова, директорката на дома не е подавала информация във връзка с лошо направения ремонт или поне такава не е стигала до столичната община.
Достатъчно Манела Горсия, която беше тест по ранена при катастрофата по финал на световния шампион Максим Силийски, ви вече е разочарован от последното решение на Бургаския апелативен съд, но не е изненадан от потвърждаването на условната присъда на Силийски. На въпрос дали има съмнение за несъдово казан натиск, Кристиан Горсов отговори положително. Повече информация от пресконференцията, която стига достатъчно Манела от Диан Кадийски.
реакция на последното решение на Бургаския апелативен съд, бащата на пострадалата Мануела Горсова, Красимир Горсов, заяви, че във всяка една бяла държава известността би опознила присъдата, но в България става точно обратното. Това, че си известен, ти позволява да минеш по възможно най-благоприятния за теб начин. На 7 май тази година беше потвърдена присъдата на Максим Стависки от 2 години и 6 месеца условно лишаване от свобода, с 5 години изпитателен срок за катастрофата, която причини през август миналата година. Използваме всички възможности на съдебната ни система, за да може Стависки да си получи заслуженото. Каза юристът на семейство Горсови, адвокат Христов, но не пожелава да коментира продължаване на делото срещу Максим Стависки извън България, преди да излезе решението на Върховния касационен съд. На въпрос защо семейството на загиналия Петър Нержава при судата на Бургаския апелативен съд, Горсов заяви, че не разговаря с семейството на загиналия Петър от известно време, за което си има лични причини. Не е изненадан от решението им и не желая да го коментира. До края на тази седмица Мануела Горсова трябва да бъде транспортирана в Израел, където ще продължи лечението й. Транспортирането е физически възможно за пострадалото момиче след интервенция на израелски специалисти. Слушате сборните новини на Дарик в 18 една социална тема с емисията. По-скъп от парно ще плащат потребителите, ако държавата не обезпечи топлофикационните дружества за разходите им по парниковите клетки. Това са Пси Валентин Тързийски, който е председател на новоучредената асоциация на топлофикациите в България. Дървана Тодорова информира.
Ако на топлофикациите им се наложи да си плащат за квотите парникови емисии, това ще се отрази в по-високите сметки за клиентите на парното, обичам Валентин Тързийски.
Ако държавата не обезпечи необходимите количества квоти СО2 за всяка една от инсталациите, то тогава тези дружества ще станат неизпълнени от Европейската схема за търговия с емисии и трябва да заплатят санкции. За първия период са 40 евро на тон.
От асоциацията са категорични, че цената на природния газ трябва да се синхронизира с тази на топлоенергията. Дружеството смятат, че трябва да бъде определена средната оцеглена цена на природния газ, според която да се формира цената на парното.
Всички регулаторни тези от 5 години назад е работило с цената на природния газ, действащо към момента на подаване на заявление.
Дълговете на хората към дружеството в момента са над 350 милиона лева. Ако компаниите работят на загуба, много от тях ще бъдат принудени да затворят мощностите си, които страната ни няма да може да замести поне до 10 години, обясни Тързийски. Това означава, че поне 10 години няма да можем да изнасяме ток и че цената на електроенергията ще се повиши драстично.
Спомнят се на самото отчуждение. Добро утро, Европа, да се поздравява част от сръбските граждани, твърде да стане ясно, че проевропейската коалиция на президента Борис Тадич ще заради резултатите от гласуването на изборите за Сърбия. От Белград информира Ани Ракова.
Тя не очаквана извоюва победа над сръбската радикална партия и спечели 103 места в бъдещия парламент. Радикалите има 77 места, Алианса около Костюмица 30, Сръбската социалистическа партия 20 и Либерал демократите 13. Партиите на малцинствата също влизат в парламента. Сега най-големия въпрос е дали тази ще успее да състави правителство и да намери съюзници. Радикалите още не губят надежда, а лидерът Томислав Николов каза, че или ще направи правителство, или следват нови избори. Сега започва и изборната аритметика, която трябва да доведе Сърбия до проевропейско правителство, а както все още всички варианти са възможни. Ели Рукова, Дарик, Радио Белград.
Най-вътрешки министър председател Владимир Путин представи днес състава на правителството. С много постовете си от преходното руско правителство запазват министърът на външните работи Сергей Лавров и министърът на отбраната Анатолий Сердюков. Алексей Кудрин също запази поста си на министър на финансите, както и Алексей Гордеев, който ще продължи да бъде министър на селското стопанство. За първи вице-премьер с новия кабинет е назначен Виктор Зубков и Игор Сувалов. Зубков беше премьер в периода септември 2007-май 2008. Сувалов е известен като велики сътрудник на Путин в Кремъл. Вице-премьери се бъде също Александър Рязаков, Сергей Иванов, министърът на финансите Кудрин. При представянето на кабинета си Путин казва, че две трети от неговия състав е обновен.
И още една тема от света, между 60 и 100 хиляди души може да са загинали или изчезнали следствие на циклона Наргис в Мянмар, като на база на оценките в 38 засегнати общини, хуманитарната организация на ОНЕ. Мянмарската държавна телевизия съобщи днес, че броят на жертвите не надхвърля 28 хиляди, а 33 хиляди души са изчезнали. Циклона вероятно ще доведе до остри проблеми, които може да представляват непосредствена опасност за живота и здравето на хората, предупреждава ОНЕ в своя доклад. Преселването и населението и насилието също се очертават като проблеми в бедната страна в Югоизточна Европа, върши оценката на Световната организация. Добър вечер и от мен, Галя Станова. Над 6% ще бъде икономическият растеж на България за 2008 година. Това прогнозират анализаторите от Центъра за икономическо развитие. Те смятат, че ако очакванията за по-добра реколта в селското стопанство се сбъднат, растежът може да бъде и по-висок. Георги Посадки, съпредседател в анализаторското звено, обясни, че прогнозите за цифра на инфлация у нас до края на годината са неоснователни. Ето какво казва ОСП.
Когато се тълкуват данните за месечната инфлация и които отново двуцифрени спрямо една година назад, те просто отчитат тази висока инфлация, която беше от август миналата година. Просто когато имаме 14% сега, това отчитат точно тези 12 месеца назад, които слизат тези месеци. Следователно, на годишна база, естествено до август месец, ние ще продължим да имаме двуцифрена инфлация. На годишна база, през второто полугодие, тя ще слезе сериозно. И ние считаме, че за годината натрупаната инфлация не може да надхвърли 6-7%.
Увеличението на здравната вноска без реална здравна реформа е лош знак. Това каза пред Дарик Георги Ангелов, икономист от Отворено общество. На разширението си заседанието е разлог, управляващите решиха от 1 януари до година здравната вноска да се увеличи от 6 на 8%, без да се повишава осигурителен затежък. Чуйте още от коментара на Георги Ангелов.
Всеки нов министър на здравеопазването предлага първите месеца средства да предложи лица на здравната вноска. Поне 3-4 министри станам, които точно са здравни стандарти за здравната вноска. За сега станат е всички просто, защото беше ясно, че даването на повече пари без да се реформира системата няма да даде никакъв резултат. Ние сме го правили там, между другото, само няколко пъти последните 4 години. И има и много добър резултат за системата, защото парите изчезват, но резултат няма. Увеличението на здравната вноска не е нещо важно или нещо, което ще промени системата. Това, което трябва да се случи, е това да се реформира. Има повече пазарни механизми, повече възможности за избор от страна на лекарите, от страна на болниците, от страна на пациентите. И тогава, евентуално, ако е необходимо, след като бъде извършена реформата, може да се мисли за увеличаване на финансирането. Но да дадем повече пари, преди да е ясно въобще, ще се прави ли реформа и кога ще се прави тя, би било доста лош знак, който няма да доведе до по-добър резултат.
Превръщането на държавата в най-големия осигурител е ход, който само в момента има положителен ефект, заяви председателят на Центъра за икономическо развитие Александър Босков. Той обясни, че когато се планира промяна в пенсионната система, тя се планира за години напред и не може да се сменя непрекъснато в зависимост от конюнктурата. Подимай Макар в допълва информацията.
Александър Босков нарече новата идея на правителството краткосрочен ход с непредсказуемо бъдеще и обясни.
Защо правителството смята, че може да карат държавни пари в пенсионната система? Защото има голяма събираемост на корпоративния данък. Това казва премиера Станишев. Сега по години, когато изведнъж се оказва, че няма голяма събираемост, няма излишък, какво ще получи с българската пенсионна система? Ще трябва да вдигат данъците ли? Ще трябва да увеличават инфлацията ли? Трябва да увеличават дефицита, да имаме от излишък на дефицит? Не може 10 години след началото на пенсионната реформа да се връщаме отново към решаващо участие на държавата в формирането на пенсия.
Относно увеличението на здравната вноска от 6 на 8% Александър Босков коментира.
Никой не може да ни убеди, че парите, които се събират в момента, са недостатъчни. Парите се разходват по грешен начин. Авансовото издигане на здравната вноска, без да е ясно как ще хапи тя след това, е всъщност един доста неясен ход.
Днес американският лек Роспетрол се търгува с 1 долар и 86 цента по-ниско до 124 долара и 10 цента за барел, след като в петък цената достигна рекордните 126 долара и 27 цента. Лондонският Брент също се понижи до 123 долара и 10 цента за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5430 долара за 1 евро, прямо 1.5458 долара в петък. Българската народна банка фиксира курса на статския долар за утре на 1.2676 лева. Василин Калчев от финансова служба Логосово става валутната информация.
Евробудният първо спадна с почти 1 цент, заради очакването, че цикъл на намаление на американските лихви е завършил, както и заради покачването на световните борсови индекси. По-късно през деня обаче единната валута възвърна позиция с долара и достигна най-високите нива от петък. 17 часа котировките бяха 1.5475, като отново проблем за еврото е преодоляването на нивата от 1.55 с изменените пари. Към момента между банковия курс долар лев е 1.2630 и 1.2650. В обменните бюра долара се търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
За трети пореден ден търговията на българската фондова борса приключи с повишение. 3 от 4 индекса регистрираха покачване, като Софик добави близо 2% към стойността си от събота. BG40 и BG-Total Return 30 нарасна с малко над 1%. Имотният индекс BG-Rate вече се нижи стойността си с 1%. Петър Пашев от Голтран Брак Рикс-Дикова.
Вносен заем на 1,4 млн. лева и възможно на 3,8 млн. лева, като 15% от новите дължат на сделките облигации. Подняли клиента позиция между 21% с къпна сайси на Синфорд, Момбат, Кривизел 10, Синергон Холдин, Кривизел 19, Довен Глен Холдин и Холдин Варна. Подняли ли 3 сайси на Петрол, Катек и Спаркелтис, които се обясняха с 2%. Договорите с Кривизел Глен Холдин бяха скъпни акции на Добър за Холдин, но на Синиско ликвената позиция се търгуваха над 17 облигации, преценяват Това е за